Gan Eiropas Savienība, gan Krievija, gan paši Ukrainas politiķi šo dienu gaidīja ar lielu nepacietību, jo tieši no šodienas pieņemtajiem lēmumiem būtu atkarīgs, cik veiksmīga būs turpmākā Kīvas integrācija Eiropas Savienībā. Taču šodien Ukrainas parlaments neatbalstīja nevienu no sešiem iesniegtajiem likumprojektiem, kas ļauti notiesātajai ekspremjerei Julijai Timošenko doties ārstēties uz ārvalstīm. Šāda likumprojekta pieņemšana ir viena no galvenajām Briseles prasībām asociācijas līguma parakstīšanai. Taču tagad faktiski ir likvidētas jebkādas iespējas parakstīt līgumu nākamnedēļ paredzētajā Viļņas samitā. Nedaudz vēlāk Ukrainas valdība pieņēma lēmumu apturēt turpmāko Eiropas Savienības asociācijas līguma sagatavošanas procesu. Valdības lēmumā teica, ka šāds lēmums pieņemts Ukrainas nacionālās drošības garantēšanai. Citēju, lēmums pieņemts ar mērķi daudz detalizētāk izpētīt un izstrādāt kompleksos pasākumus, kuri Ukrainai ir jāizpilda, lai atjaunotu zaudētos rūpniecības un tirdzniecības apjomus ekonomiskajās attiecībās ar Krievijas federāciju un citām NVS valstīm. Tāpat nepieciešams celt iekšējā tirgus līmeni, kas nodrošinātu labas Ukrainas attiecības arī ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šie ir galvenie starptautisko tiesību principi un pamats valsts ekonomiskajai drošībai. Citāta beigas. Kā paziņojis Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs, Ukraina nebūtu neaptur eiro integrācijas procesus. Vienlaicīgi Ukrainas prezidents piedāvājis izveidot trīspusēju Ukrainas, Eiropas Savienības un Krievijas tirdzniecības komisiju, kas risinātu dažādus tirdzniecības jautājumus trīpušu starpā. Lai arī teorētiski joprojām tomēr pastāv cerība, ka Eiropas Savienība ar Ukrainu asociācijas līgumu tomēr varētu parakstīt par spīti visam, kā norāda Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts, pašreizējā situācijā visvairāk ir iedragāta pašas Ukrainas reputācija. Taču arī Eiropas Savienībai būtu jāpārdomā sava politika.
Protams, ka var jau teikt, ka no vienas puses Krievija ir uzvarējis, lai gan šķiet, ka no otras puses var teikt, ka vispirms zaudētāji ir Eiropas Savienība, jo tomēr tā Eiropas Savienībai jau ir bijusi tā iniciatīva līdz šim, un Krievija vairāk ir draudējusi un šaustījusi ar pātagu un brīdinājusi un neko pievilcīgi jau tiešā veidā varbūt nav piedāvājis, tā ka es domāju, ka šeit kaut kur atkal Eiropai būtu jāpārdomā, ka tikai jau ar tā zinām politisko moralizāciju nu vien nepietiek, ka iespējams dažkārt tomēr ir jāpieslēdz citi instrumenti, skaitā jāpiedāvā finansiāli ekonomiskie burkā, nu kā ir grūti arī atteikties, to, ko tomēr Krievija laik pa laikam spējas spēlēt. Bet es domāju, ka Ukraina, varētu pateikt, ka pat Ukraina ir lielākā zaudētāja un parādīs to, ka nu uzticēties šai valdībai tomēr ir pietiekoši grūti.
Kā norāda Andris Sprūts, Viktors Janukovičs iespējams ir centies darīt visu iespējamo, lai saglabātu savas pozīcijas 2015. Gada prezidenta vēlēšanās. Savukārt Ukrainas situāciju modelēšanas aģentūras direktors, politehnologs Vitālijs Bala ir pārliecināts, ka asociācijas līguma neparakstīšana var pārvilkt strīpu Janukoviča karjerai.
Par asociācijas līguma neparakstīšanu atbildēt nāksies 2015. Gadā. Tieši tāpēc es neizslēdzu, ka līguma neparakstīšana var pārvilkt svītru Viktora Janukoviča iespējam tikt pārvēlētam 2015. Gadā. Tas tāpēc, ka ne Maskava, ne Brisele, ne Vašingtone nevēlēsies sadarboties ar Ukrainas valdību, kas tik lielu valsti ir padarījusi par neprognozējumu.
Robiņ Krīnu, tu kuliku neperedbači.
Asi uz notikušo reaģējusi arī Ukrainas opozīcija, kas jau paziņojis, ka ir jāierosina Viktora Janukoviča atstādināšanas un valdības atlaišanas procedūra. Opozīcijas paziņojumā teikts, ka Janukoviča rīcība ir vērtējama kā valsts nodevība. Uģis Lībietis, Latvijas radio.